inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Turakomeza gucukumbura ibivugwa muri Tora. Nk'uko ubizi, Tora nibyo byanditswe bya mbere by'abahanuzi kandi bigizwe n'ibitabo bitanu. Mu gitabo cya mbere cyitwa Itangiriro twize uburyo icyaha cyaje mu isi kikazana umubabaro, urupfu no gucirwaho iteka. Nyamara twabonye uko Imana yateguye umugambi wo gukiza Adamu n'abamukomotseho bose, ikabakiza igihano cy'ibyaha n'umuriro w'ikuzimu w'iteka ryose. Twize uko Imana yasezeranyije kohereza umucunguzi wagombaga gupfira abanyabyaha kugira ngo Imana ibababarire ibyaha mu buryo utabangamiye gukiranuka kwayo. Igitabo cy'Itangiriro kandi cyatwigishije uko Imana yatoranyije Aburahamu ndetse ikamusezeranya kumugira ubwoko bukomeye bwagombaga kuvamo abahanuzi ndetse n'umucunguzi w'isi. Mu gitabo cya kabiri cya Tora kitwa Kuva, twabonye uko Imana yakijije urubyaro rwa Aburahamu aribo b'Isirayeli, ikabakura ku ngoyi y'ubucakara bakorerwaga mu gihugu cya Misiri ikoresheje umuhanuzi wayo Mose. Imana yoboye ubwoko bw'Abisirayeli mu butayu, ibakura mu Misiri ibajyana ku musozi Sinayi, aho yabahereye amategeko yayo ndetse bigisha inzira y'amaraso y'igitambo yagombaga kunyuramo kugira ngo ibababarire ibyaha. Mu isomo ry'ubushize twabonye uko Imana yategetse Mose n'Abisirayeli kuyubakira ihema ry'ibonaniro ryiza cyane kandi ritangaje kugira ngo ibashe kuba hagati muri bo. Byose bimaze gutungana nk'uko tubisoma mu Kuva ibice 40 ku murongo wa 34, igicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuza urwo buturo. Imana yariho yereka Abisirayeli ko ishaka kugirana ubusabane nabo, ariko kandi nta wari kuyegera atanyuze mu nzira y'amaraso y'igitambo cyatambwaga ku gicaniro cyari imbere y'ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro hamwe n'ibitambo by'amatungo byashushanyaga umucunguzi wagombaga kuva mu ijuru agatura mu isi maze akamena amaraso ye kugira ngo abe igitambo gikuraho ibyaha by'abantu. Mu gice cya gatatu cya Tora cyitwa iby'Abalewi, bisobanura ngo amategeko agenga ubwoko bw'Abalewi, Imana yahumekeye muri Mose kugira ngo yandike amategeko asobanura mu buryo burambuye uko Abisirayeli bakwiye gutambira Imana ibitambo bipfuka ibyaha byabo. Iki gitabo cy'iby'Abalewi kirimo amakuru menshi cyane kandi nta mwanya dufite wo kureba ingingo zose zivugwamo. Mu gihe wakwiga iki gitabo wenyine uzirikana amagambo abiri abonekamo inshuro zigera kuri 200. Ayo magambo abiri niyo ncamake y'ubutumwa buri mu gitabo cyose cy'iby'Abalewi. Ayo magambo abiri y'ingenzi ni wera hamwe n'amaraso. Kuki aya magambo akomeza kugaruka cyane muri iki gitabo? Nuko ubutumwa bw'ingenzi umuntu ashobora kuvana muri iki gitabo ari ubuvuga ko Imana yera kandi ko amaraso atavuye hatabaho kubabarirwa ibyaha, nk'uko binanditswe mu Baheburayo ibice 9 ku murongo wa 22. Isomo ry'ingenzi riboneka muri iki gitabo cya gatatu cya Tora ni ukwigisha Abisirayeli ko umunyabyaha udatunganye ashobora kwegera Imana itunganye kandi yera. Imana yerekanye neza ko nta wabasha kuyegera atanyuze mu nzira y'amaraso y'igitambo, kandi icyo gitambo cyashushanyaga umucunguzi wera wagombaga kuza mu isi agapfira abanyabyaha akishyura umwenda w'ibyaha byabo. Hamwe n'umwanya dusigaranye uyu munsi, reka twihute twinjire mu gice cya kane cya Tora cyanditswe na Mose, aricyo gitabo cyitwa Kubara. Muri iki gitabo dusomamo ubuzima Abisirayeli babayemo ku musozi Sinayi mu gihe kingana n'umwaka umwe. Muri icyo gihe Imana yabigishije ibintu byinshi kandi humekera muri Mose abasha kwandika ibintu byinshi byashyizwe muri Tora yera turimo dusoma n'uyu munsi. Nyamara Imana ntiyashakaga ko Abisirayeli batura mu butayu iteka ryose. Niyo mpamvu hageze igihe Imana irabayobora ibakuraho bari bari ndetse aho bari bakambitse, maze ibajyana mu gihugu cyiza yari yarabasezeranyije aricyo gihugu cya Kanani. Ibyanditswe bitubwira ko umunsi bahagurutse ku musozi Sinayi igicu cy'ubwiza bw'Imana cyari ku ihema ry'ibonaniro cyavuye kuri iryo hema maze gitangira kubagenda imbere. Uwiteka wenyine niwe wari ubayoboye mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro kugira ngo abayobore. Uko niko Abisirayeli bakurikiraga igicu ku manywa kandi bagakurikira inkingi y'umuriro nijoro kugeza ubwo bageze ku mbibi z'igihugu cya Kanani, igihugu Imana yasezeranyije Aburahamu n'urubyaro rwe kuva kera. Imana ntiyigeze yibagirwa amasezerano yayo, kuko Imana ari yo kwizerwa kandi ifite imbaraga. Abisirayeli bashoboye kugera ku mbibi z'igihugu cya Kanani, ari nacyo twita uyu munsi Palestine cyangwa se Isirayeli. Nyamara i Kanani hari hatuwe n'abandi bantu. Abanyakanani bari benshi kandi bakomeye. None se ni gute Abisirayeli bari gufata iki gihugu? Inzira ishoboka yari imwe gusa: Imana yagombaga kubaha iki gihugu, kuko nta kinanira Imana. Imana yasezeranije Aburahamu ngo iki gihugu cya Kanani nzakiguha wowe n'urubyaro ruzagukomokaho. Imana yashakaga kurimbura Abanyakanani bose maze igihugu cyabo ikagiha urubyaro rwa Aburahamu aribo Bisirayeli. Ni ingenzi cyane kumenya ko Abanyakanani bari bamaze gukora ibyaha byinshi cyane. Bakoraga ibiteye isoni ndetse bagatamba ibitambo by'abana babo bakabatambira imana zabo. Imana yari yarihanganiye aba bantu, ariko bakomeza gukora ibiteye isoni baguma mu byaha byabo. Nicyo cyatumye Imana ibambura igihugu maze igihe ubwoko bw'Abisirayeli. Noneho reka dusome mu gice cya kane cya Tora turebe uko byagenze igihe Abisirayeli bageraga ku mbibi z'igihugu cya Kanani. Mu gice cya 13 mu gitabo cyo kubara ibyanditswe bivuga ngo: Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani icyo mpa Abisirayeli. Ukure umuntu mu muryango wa basekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma uko ari 12 ari mu butayu bwa Parani. Nuko barazamuka batata icyo gihugu. Bamaze gutata igihugu bagaruka hashize iminsi 40. 10 rizana inkuru y'incamugongo yacyo. Basohoyeyo basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko n'icyamata n'ubuki. Ngize imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni binini cyane, kandi twabonyeyo abana ki. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkabo. Mu kubara ibice 14 ku murongo wa mbere, nawo aravuga ngo, iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni, iteraniro ryose rirababwira riti, yaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa yaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazabiminyago. Ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishyireho umugaba dusubiye muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora nimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Niba gifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Uwiteka ategeka ko Abisirayeli bazagwa mu butayu. Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura? Buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Reka noneho tube duhagaze hano. Mbese wumvise uko Abisirayeli bacumuye ku Mana, wabonye kutizera kwabo, wabonye uko batumye Imana yisubira ku ijambo ryayo. Nukuri rwose uwo munsi Abisirayeli bacumuye bikomeye, kuko batizeye amasezerano Imana yagiranye nabo ubwo yababwiraga ko izabaha igihugu cya Kanani. Ntibizeye iby'Imana yasezeranyije Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yosefu na Mose. Bari bameze nk'abantu benshi b'iki gihe bavuga ngo twizera Imana n'abahanuzi, nyamara batizera Imana n'abahanuzi by'ukuri, kuko batizera iby'Imana yasezeranyije ikoresheje abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Kutizera ni icyaha kibi cyane mu maso y'Imana. Twavuze byinshi, ariko reka dukomeze gusoma iyi nkuru turiho. Mu Kubara ibice 14 ku murongo wa 26 haravuga ngo: Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwira uti, Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Nukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze, ariko mwe intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Yewe Uwiteka ndabivuze, sinzabura kugenza ntyo iri teraniro ribi ryose riteraniye kundwanya. Bazarimbukira muri ubutayu nimo bazapfira. Babagabo Mose yatumye gutata icyo gihugu bakagaruka, bakabara inkuru y'incamugongo yacyo, bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. Abo bagabo babaza inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu, bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune, abo abaribo barokoka bonyine, kuko bizeye ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Abisirayeli banze kwizera Imana, nubwo yari yabakijije amaboko ya Farawo ikabageza ku mbibi z'igihugu cya Kanani. Niki Imana yakoreye abantu batizeye ijambo ryayo? Yategetse ko bapfira mu butayu. Kuki urwo rubyaro rw'Abisirayeli batashoboye kwinjira mu gihugu cya Kanani? Nuko batizeye ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, kwanga kwizera ijambo ry'Imana ni ibintu bibi cyane. Imana ihana umuntu wese wanze kuyizera. Usuzugura cyangwa agapfobya icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo ryera, aba yise Imana umubeshyi kandi nta mwanya afite mu bwami bwayo bw'iteka ryose. Imana ntiyifuza ko hari uwarimbuka azize kutizera. Imana ishaka ko twese twizera inkuru nziza yerekeye inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Ariko umuntu ni we ugomba gufata icyemezo. Wanga kwizera ijambo ry'Imana azarimbuka. Umva uyu muburo wo mu byanditswe byera by'Imana yanyujije mu bahanuzi bayo. Turasoma mu Baheburayo ibice 3 ku murongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 12, ndetse tuze no gusoma muri Zaburi ya 95 ku murongo wa 7 kugera ku wa 11. Haravuga ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, nimwinangira imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi mutera kwimura Imana ihoraho. Nshuti yanjye, reka ngushimire ko wanteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka, tuzabona uko abo bose banze kwizera Imana barimbukiye mu butayu nk'uko Imana yari yarabivuze. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri ibi byanditswe byera dusoma mu Baheburayo ibice 3 ku murongo wa 12, bivuga ngo, nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mu butizera umutera kwimura Imana ihoraho. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.